خاتمہ باب پربو یسو انویرا بھائی یہ پچھے پربو یسو گلیل صوبے میں پھر تو رہے ہو اویر یہودیہ صوبے میں جاوانی کوئی خلاقو نہیں ہتی کیونکہ اوت یہودی رہن ماں اوے نہ مار نہ کھنڈ موقع لابتا وا یہودیاں ری تمبو آڑی عید نیڑی ہتی پربو یسو رے بھائیاں اوے نہ کہو تو ایت کھم بیر ہو رو یہودیہ صوبے لکھا بو ہو جا کہ تھارا چیلا بھی او کام جو وے جو کو تو کرے کیونکہ اڑو کوئی منک کونی جو کو مشہور ہون چاہے پر کام لوک کرو کرے جی تو اے کام کرے تو آپ رے آپ نہ خاری دنیا رے خامو بتا اوے رے بھائیاں اے یہ خرو کہو کیونکہ وہ حالی تک اوے ماتھے وشواس کونی لے آیا ہتا تو پربو یسو انہاں کہو مارے جاون رو ٹائم حالی کونی آیو پر تھے کئی گھڑی وی جاخ گئی دنیا رے منک تھا خا نفرت کونی کر سکتا پر میں خا نفرت کرے کیونکہ ہوں اوہاں خوناویں کہ اوہارا کام برا ہے تھاں بھلائیں عید تے جاؤ ہوں حالی یہ عید تے کونی جاوتو وہ کیونکہ حالی مارے جاون رو ٹائم کونی آیو اے باتاں کرن خا پچھے او گلیل صوبے میں جرائیو پربو یسو رو تمبو آڑی عید تے جاون جدی پربو یسو رو بھائی عید تے یروشلم دکھا بوہا گیا تو پربو یسو بھی اوارے لار لارے گیو پن او ایاں گیو کہ کئی نٹھا نہیں لاگے عید میں یہودی رہنما پربو یسو نہ لابھن لاگا ان پوچھتا وا کہ او کے تھے منک پربو یسو رے بارے میں لوک لوک باتاں کرتا وا کئی منکھا کہو او بھلو منک ہے پن کیا کہو کونی او منکھا نہ مارا کھا بھٹکائی وہ پن کوئی بھی پربو یسو رے بارے میں خارا رے خامو نہیں بولیو کیونکہ او یہودی رہنما وا خا بیہتا جدے عید را آدھا دن ٹپ گیا تو پربو یسو ایشور گھر میں گیو ان منکھا نہ کھاون لاگو پچھے یہودی رہنما حیران ہو گیا ان کہن لگا یہ منک کدے کئی کھا کونی کھیکھیو پچھے اترو گیان کو کر رکھائی پچھے پربو یسو انا کہو جو کو بات ہوں کھکھائیں وہ مارے کو نہیں پن اوے رے جکے منا میلو ہے جے کوئی ایشوری مرضی ماتھے بیون چاہے تو اوے نہ مارے کھکھائے اور باتا رے بارے میں ٹھا لاگ جا کھیری کہ وہ باتاں ایشوری طرف کھائے جا ہوں آپری طرف کھا کہیں ہو جو کو منک آپری طرف کھا کہیں کہی وہ آپری عزت رے خارو کرے پن جو کو آپری میلن آئے رے عزت چاہوی وہ منک خچوئے انوے میں کوئی کھوٹ کو نہیں کہ موسا تھا نا پرمیشورا حکم کون لینا پچھے بھی تھا مئی کھا کوئی بھی اوے ماتھے کونی بیو تو تھے کیا منا مارن کی کوشش کرے وا تو منخا بڑھتی دینی تھے مئی تو بھوں تے کون تھنا مارن کی کوشش کرے وہ پربھو یسو کہو میں ہے کام کرے ان تھے خارا حیران ہو گیا موسا تھا نا ختنو کراوڑ حکم ڈنو ہے جدے کہ او حکم موسا ری طرف کونی پن تھارے باپ ڈاڈے خاں بوہ آئی وہ ان تھے پویتر دن تے آپ رے ڈیکرا رو ختنو کراوی ہمیں جی پویتر دن تے کئی چھوکرے رو ختنو ہوئے کہ موسا رے شاستر رو حکم پورو ہوئے تو پچھے تھے میں کھا کیا رکھا جائی کہ میں پویتر دن تے ہے کہ منک نام بھلا کر دینو تھا بنا خوچے فیصلو نہیں کرو پن خچائی کھا فیصلو کرو پربو یسو ای مسیح اوے گھڑی کئی یروشلم شہر والا کہن لگا اے او منک تو کونی جے کہ رہن ماں مار نہ کھانے کوشش کرے گا پن جو وہ اخارا نہ صاف صاف کہی ان کوئی بھی یہ نہ کہیں کونی کہے تو ہوخ گئی کہ رہن ماما خچلی اے خمجو رو کہ مسیح ایو جے یہ نہ تو میں اوڑ کھائیں کہ کیت روئے پن جدے مسیح آکھے تو کئی نہ بھی ٹھا کونی ہوئے کہ او کیت کھائے ہوئے اوے گھڑی پربو یسو ایشور گھر میں خکھاوتو ہو اوے اونچی آواز میں کہو تھے منا اوڑ کھائی انتھانا اے بھی ٹھا ہے کہ ہوں کیت کھائے ہوا ہوں آپری مرضی کھا کونی آئے پن جکے منا میل ہوئے او خچ ہوئے انتھے اوے نہ کونی اوڑکتا پن ہوں اوے نہ اوڑ کھائیں کیا کہ ہوں اوے کڑھے کھا آئے ہوا ان اوے جے منا میلوے پچھے منکھا اوے نہ جھالن دی کوشش کی پن کئی بھی اوے نہ ہاتھ نہیں لگایو کیونکہ حالی اوے رو ٹائم کونی آیو ہتو پن اوہ خارا مئی کھا گھنا اوے ماتھے وشواس لیا ان اے کہن لگا جڑے مسیح آکھے تو کی او یہ کھا گھنا موضوع بتاکھے پربو یسو نہ جھالن دی کھایو خپائی میلن جڑے فریسیاں خونیو کہ منکھ لوک لوک اے باتاں کرے وا کہ پربو یسو مسیح ہے تو اوہاں ان ایشور موٹے پجاریا پربو یسو نہ جھالن دے خارو آپ را خپائی میلیا پربو یسو کہو ہوں حالی کئی ٹائم بجو تھا بھیڑو رہیخ ان پچھے اوے دکھا جیخ جکے منا میلے تھے منا لاب کو پن ہوں کونی لابا کیونکہ جیت ہوں ہوئیخ او تھے کونی آ سکتا یہ تے یہودی رہنما آپت میں کہن لگا اے کیت جا کے جو کو آپا یہ نہ لاب کونی کھگا کہ یہ اپنی قوم آڑا کٹے جا کے جو کو بیجے قوما میں رہی ان اوت جا رو بیجے قوما نہ کھکھا کے اوے ری یہ بات رو مطلب کیے تھے منا لاب کو پن ہوں کونی لابا ક્યાંકે જેથ હું હોઈશ ઓથે કોની આખકતા? જીવન રો પાણી. પછી ઈદ રે આખરી અને ખારા ખા ખાસ દેન તે પ્રભુ યસુ અભીજ રો ઊંચી અવાજ ખા કહ્યું, જે કોઈ તીર્ખો હોવે તો મેં કડે આરો પીએ, જો કોઈ મેં માથે વિશ્વાસ રાખી તો જ્યાં શાસ્ત્ર મેં લિખ્યોડો હોય ઉએ મેં ખા જીવન દેવાણ આળે પાણી રે નદે બેહતે રેખે. ઉએ એ વાત પવિત્ર આત્મા રે બારે મેં કહી, જો કો ઉએ માથે વિશ્વાસ રાખનારાના લાભણાળો હતો. ઉના હાલી તક પવિત્ર આત્મા કોની લાભો હતો? ક્યાં કે ઈશ્વર હાલી તક પ્રભુ યસુના આ પરિશાન મેં કોની હેલો કર્યો હતો? મિનખા મેં ફૂટ. જેડે મિનખા પ્રભુ યસુ રે એ વાત ખૂણે તો ઉઆ મઈ ખા કંઈ કહેવા લાગા, એ મીના ખચલી ઓ જ ઈશ્વર ખલીખો દેવાણાળો એ જકો આવણાળો હતો. કંઈ કહેવા લાગા એ મસીહે, પણ કંઈ કહેવા લાગા મસીહ ગલીલ સુબે ખા કોકર આખ દે, ક્યાંકે શાસ્ત્ર મેં લિખ્યોડો એ મસીહ દાઉદ બાદશાહરી પીઢી અનવેરે ગા બેતલ હમ ખા આખે. ઈયા ખારા જણા મેં ફૂટ પાડી, ઉઆ મેં ખા કંઈ પ્રભુ યસુના ઝાલણ ચાવતા, પણ કઈ વી ઉના હાથ કોની લગાયો. યહૂદી રહનમાવારો પ્રભુ યસુના ની મનણ. જડે ઈશ્વરે ઘર રા ખિપાઈ ઈશ્વરે મોટે પુજાર્યા અને ફરીસ્યા કઢે પાછાયા તો ઉઆ ખિપાયા ખા પૂછ્યો, થે યસુના ક્યાં કોની ઝાલ લે આયા? ખિપાયા બળતી ને, કઈ વી ઈયા બાતા કોની કરે જ્યાં ઓ કરે? એ તે ફરીસ્યા કહ્યો, થે વી મારા ખા ભટક્યા રાખી કે યહૂદી રહનમાવા અને મહા ફરીસ્યા મઈ ખા કોઈ વી ઓએ માથે વિશ્વાસ લે આયો? પણ એ અણખમજ મિનક જકન પરમેશ્વરે હુકમારો ઠા કોની ઓ ઉવેરા પીટ્યોડાય. પછે નેકે દિમોસ જકો યહૂદી રહનમાવા મઈ ખા હેક હતો અને પેલ પ્રભુ યસુ ખા ટકરણ આવ્યો હતો, ઉએ કહ્યો કે મેં પરમેશ્વરે હુકમારે મુતાબિક કઈ વી મિનક રે ખારું સજારો ફેસલો કરખ ગઈ? જીતરી તક પેલ ઉએરી વાત ખોણ નીલા અને ઠા નહીં કરા કે ઉએ કી કર્યો હે, તો ઉઆ ઉએ ના બળતી દીને કે તું વી ગલીલ સુબે રોહે શાસ્ત્ર પાડજો તો થના ઠા લાગ જાખે કે કેથવી લિખેડો કોની કે ગલીલ સુબે ખા ઈશ્વરો ખંડેખો દેવાણાળો આખે. પછી હર કોઈ આપરે ઘરે બૂહો ગયો.